Ya, selamat pagi Sobat Good News dimanapun saudara berada. Senang hari ini kita boleh kembali bertemu. Oh, tentu saja kami semua yang ada saat ini sangat berterima kasih buat antusias saudara, di mana setiap hari Senin, ya, hari pertama di awal minggu, kita boleh kembali memberikan waktu kita untuk mendengarkan obrolan-obrolan rohani, ya, seputar kesehatan dan kesejahteraan kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sudah ada bersama dengan kita narasumber yang kita nanti-nantikan hari ini. Saya akan sapa Pastor Yakub. Selamat pagi, Pastor Yakub.
Ya, selamat pagi Pak Yusak. Selamat pagi pendengar radio Good News dimanapun berada.
Puji Tuhan ya, hari ini kita boleh kedatangan lagi Ibu Dr. Alvita ya.
Iya. Luar biasa, beliau adalah orang yang rendah hati tetapi dia mau melayani. Luar biasa.
Hari ini kita mau berbicara sesuatu yang sepertinya menyeramkan, nuklir.
Iya. Ini memang betul-betul sebuah topik yang sangat menakutkan ya. Apa maksud ini nuklir ya?
Oke. Baiklah saudaraku, dengan tidak berlama-lama saya serahkan kepada Pastor Yakub untuk acara hari ini. Silakan Pastor Yakub.
Baik, saudara, bapak, ibu, semua yang ada dimanapun berada pada saat ini yang sudah membuka siaran channel kita pada pagi ini, yaitu mengenai orkestra yang setiap Senin kita adakan acara obrolan ringan kesehatan dan kesejahteraan kita bersama. Maka dengan itu janganlah kemana-mana, satu jam ke depan ini kita akan menikmati sebuah topik yang sangat menarik, yaitu mengenal kedokteran nuklir. Ini sangat luar biasa. Dan hari ini juga sudah ada narasumber kita, yaitu Ibu Alvita Dewi. Ya, beliau seorang dokter spesialis kedokteran nuklir yang akan menjelaskan kepada kita semuanya. Saya akan menyapa terlebih dahulu buat dokter yang ada di tengah-tengah kita. Selamat pagi, Dokter Alvita.
Selamat pagi Bapak Yakub dan seluruh pendengar Good News dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin.
Amin, amin. Dokter, anak dan suami bagaimana, sehat ya?
Puji Tuhan Pak. Dan tapi tetap kita semua harus menjaga kesehatan ya di tengah pandemi ini. Betul. Harus menjaga kondisi, menjaga nutrisi, dan nomor satu adalah tetap berdoa dan sukacita.
Amin. Ya, dokter bisa jelaskan sedikit nama lengkapnya. Kalau tadi mungkin saya sekilas saja, mungkin ada tambahan dari belakang ya. Silakan dokter.
Iya, katanya tak kenal maka tak sayang ya Pak Yakub.
Iya, betul.
Baik, nama saya Alvita Dewi Siswoyo. Ya, jadi saya sebenarnya asalnya dari Jawa Pak, dari Semarang. Kebetulan bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Saya sudah menikah dan saat ini sudah mempunyai seorang putri berusia 4 tahun. Lagi pinter-pinter dan lucu-lucunya, Pak.
Iya, betul. 4 tahun adalah umur yang paling lucu itu ya buat seorang orang tua ya. Sangat luar biasa. Nah, dokter prakteknya di mana nih? Selain di Rumah Sakit Cipto ya yang saya dengar, atau ada di tempat lain, silakan?
Hanya di Cipto Pak, hanya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.
Oh, jadi tidak ada praktek di rumah ya?
Iya.
Oke, baik. Semua teman-teman pendengar radio dimanapun berada, ini sedikit perkenalan dengan Dr. Alvita Dewi, yang dimana beliau sudah memberitahukan bahwa beliau adalah dokter spesialis kedokteran nuklir yang ada di Rumah Sakit Cipto. Dan bagi teman-teman yang berobat atau pemeriksaan di Rumah Sakit Cipto, bisa bertemu dengan beliau. Walaupun saya sudah berkali-kali berjanji mau ketemu, tapi belum ketemu-temu di sama dokter ya.
Ya, silahkan buat mungkin kalau ada pendengar atau Bapak Ibu semua yang sedang ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, bisa ketemu saya Pak di Divisi Kedokteran Nuklir Departemen Radiologi. Nah, nanti silahkan langsung bilang aja mau ketemu Dokter Alvita. Kalau memang saya sedang tidak ada kesempatan, dengan senang hati Pak. Yeah. Boleh menjumpai Bapak Ibu semuanya.
Baik, saya akan usahakan ya, karena saya kemarin MRI dan saya akan mengambil hasilnya. Nanti saya akan berjumpa dengan Dr. Alpita di sana ya. Karena saya minggu depan akan mengambil hasil MRI dan saya akan coba bertemu dengan beliau. Baik, teman-teman semua yang ada di Zoom, saya minta sekali lagi diusahakan mic jangan dibuka supaya kita punya siaran ini tidak terganggu. Dan biar kita mau hanya mendengarkan, tapi pada saatnya nanti apabila di Zoom ini ingin bertanya, langsung saja di chat, nanti kita akan sampaikan pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu juga dengan para pendengar radio dimanapun berada, apabila ingin menanyakan tentang apa itu kedokteran nuklir, boleh WA kami di 0818-941137 atau 0818-76-9161. Kami akan menyampaikan pertanyaan Bapak Ibu Saudara kepada Dr. Alpita yang sudah ada di tengah kita. Baik, kita langsung saja untuk itu kita akan mendengarkan sebuah lagu sebelum kita masuk dengan acara yang sangat menarik pada hari ini. Sambil menunggu teman-teman kita yang sedang masuk dalam siaran radio ini, mari kita dengarkan sebuah lagu. Selamat pagi Sobat Good News dimanapun berada yang saat ini sudah di kantor maupun Bapak Ibu Saudara yang sudah di rumah sedang mendengarkan siaran radio kami. Maka dengan itu kita tidak akan lama-lama karena kita sudah ada dengan narasumber kita yang akan menolong kita untuk mengerti apa itu kedokteran nuklir. Beliau akan menjelaskannya pada saat ini. Baik, kita langsung saja kepada narasumber kita. Selamat pagi, dokter.
Selamat pagi, Pak.
Iya, selamat pagi semuanya ya. Baik, dokter, saya sangat luar biasa ini. Topik yang sangat-sangat ingin tahu semua pendengar radio ya. Dengan kata mengenal kedokteran nuklir. Nah, dokter bisa jelaskan apa itu kedokteran nuklir? Silakan, dokter.
Ya, baik. Kalau mungkin Bapak Ibu yang pertama kali mendengar kata nuklir, pasti yang ada di pikirannya itu bom ya. Karena kita tahu yang belajar sejarah ada Hiroshima, Nagasaki, ya, Fukushima. Nah, Tapi teknologi nuklir ini tidak selalu berhubungan dengan hal-hal yang negatif, ya. Jadi teknologi nuklir ini banyak dimanfaatkan di berbagai aspek, ya, kehidupan manusia, ya. Mungkin sebagai sumber energi, PLTN, ya, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan juga salah satunya adalah di bidang kesehatan. Ya, di bidang kesehatan nuklir ini dimanfaatkan teknologinya sebagai alat untuk diagnostik atau terapi, ya, pengobatan berbagai macam penyakit, ya. Jadi jangan pernah takut, apa yang disebut kedokteran nuklir adalah salah satu cabang ilmu kedokteran. Jadi dia memang sudah masuk dalam salah satu cabang ilmu kedokteran, ya, yang memanfaatkan bahan-bahan radioaktif, ya. Jadi bahan-bahan nuklir yang digunakan untuk pemeriksaan, berbagai pemeriksaan untuk mendiagnosis penyakit maupun untuk pengobatan, ya. Dan ini sudah digunakan kira-kira sudah 100 tahun, ya. Nah, mungkin paling awam di sini mungkin tahunya ada pengobatan yodium radioaktif, untuk pengobatan untuk hipertiroid, ya, gondok beracun atau kanker tiroid. Nah, itu sudah digunakan sejak tahun 1950 dan sampai sekarang digunakan sebagai pilihan terapi pertama yang utama untuk kanker tiroid pasca operasi, ya. Dan tentu saja masih banyak jenis-jenis terapi lainnya dari kedokteran nuklir. Dan ini sudah terbukti aman, ya, terbukti aman dan bisa dimanfaatkan dan sangat memegang peran penting dalam berbagai pengobatan penyakit, ya. Jadi itu sekilas perkenalan tentang kedokteran nuklir, Pak Yakub.
Ya, baik. Terima kasih, dokter. Dokter, fungsinya apa dan manfaatnya apa kalau kita itu menggunakan yang namanya, boleh disebut ya, radio nuklir sama ya, dokter?
Lebih sama. Ke definisi kedokteran nuklir, lebih luas.
Baik. Ya, kalau gitu saya mau minta jelaskan fungsinya dan manfaatnya apa dari radio nuklir itu, dokter?
Ya, baik. Untuk fungsinya untuk berbagai pemeriksaan, ya. Jadi di dunia itu sudah dikembangkan beberapa bahan-bahan nuklir yang bisa digunakan untuk mendeteksi berbagai macam penyakit. Mungkin ada yang pernah pemeriksaan PET scan, ya. PET scan itu menggunakan fluor 18 fluorodeoksiglukosa, ya. Jadi gula, ya, fluor dioksid glukosa itu gula yang dilabel dengan bahan radioaktif F18. Atau yang mungkin pernah menjalani pemeriksaan bone scan, Pak Yakub sendiri pernah ya menjalani pemeriksaan bone scan, ya. Jadi menggunakan radiofarmaka teknisium 99M metilen diposponat. Jadi metilen diposponat itu yang akan membawa obat radioaktif itu ke tulang. Nah, ketika sudah masuk ke tulang, dia memancarkan radiasi, maka di bawah alat tertentu dia akan diproses jadi sebuah gambar, jadi sebuah scan. Ya, jadi itu fungsi diagnosisnya dan masih banyak lagi, Pak. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada scan-nya. Brain scan, ya, thyroid scan, ya, kemudian atau cardiac scan, ya. Kemudian liver scan, ya, bone scan. Jadi memang berbagai target organ itu menggunakan bermacam-macam radionuklida atau bahan-bahan nuklir, ya. Dan yang menarik dari kedokteran nuklir, selain diagnosis, ya, kita juga bisa digunakan sebagai terapi, ya. Karena secanggih apapun, semutakhir apapun, suatu pemeriksaan imaging, ya, suatu pemeriksaan scan, kalau tidak bisa diterapi kan juga ini, ya, tidak maksimal, ya, hanya bisa mendeteksi penyakit tapi tidak bisa mengobatinya. Nah, kita juga punya fungsi sebagai obat-obat terapi, ya. Jadi sebenarnya banyak sekali, Pak, yang bisa digunakan untuk terapi, tapi saat ini yang di Indonesia, ya, yang di Indonesia tersedia itu untuk pengobatan kanker tiroid, ya, dengan menggunakan yodium radioaktif, kemudian pengobatan metastasis tulang, ya, dengan menggunakan yang namanya samarium, ya. Mungkin ada beberapa anggota CISC yang pernah juga mendapatkan terapi samarium, ya. Kemudian untuk terapi prostat, kanker prostat, ya, dan saat ini hanya baru tersedia di Bandung, ya. Juga selain penyakit-penyakit kanker juga bisa digunakan untuk penyakit non-kanker seperti yang tadi saya bilang untuk pengobatan gondok beracun begitu. Dan juga ada yang namanya MIBG ya. Mungkin ini istilah-istilah yang kurang awam ya Pak Yakub ya. Karena kita memang punya banyak sekali ya radiofarmaka untuk berbagai pengobatan dan tiap jenis penyakit itu beda-beda Pak. Jadi jenisnya banyak sekali ya. Dan untuk MIBG sendiri digunakan untuk kanker neuroblastoma. Jadi kanker neuroblastoma itu kanker yang sering menyerang anak-anak ya. Jadi lebih banyak diderita oleh anak-anak. Jadi sebenarnya banyak sekali ya pilihan-pilihan radionuklida yang bisa digunakan untuk diagnostik dan terapi berbagai macam penyakit. Namun penggunaannya sebenarnya sudah luas ya, tapi memang karena fasilitas kedokteran nuklir ini hanya tersedia ya, tersedia di kota-kota besar ya, ada di Semarang, di Jogja ya, di Jakarta, terbanyak tuh di Jakarta, Pak. Tapi belum tersedia misalnya di Indonesia Timur, sedangkan di Sumatera ada di Kota Medan dan di Kota Padang. Jadi penggunaannya memang belum banyak ya, walaupun sebenarnya perannya itu penting sekali ya. Tapi biasanya kalau dari daerah itu dirujuk Pak ya, jadi pasien-pasien yang datang ke divisi kedokteran nuklir di RSM itu 50% dari luar kota, bahkan luar Jawa ya, yang tidak mempunyai fasilitas kedokteran nuklir, tapi mereka ingin memperoleh manfaat dari diagnosis dan terapi, maka bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan yang mempunyai fasilitas kedokteran nuklir.
Iya, betul kata dokter ya. Kalau waktu saya lagi ngantri juga di rumah sakit Cipto, itu banyakkan orang-orang daerah yang datang ke Jakarta ya, karena memang dokter tadi bilang faktor fasilitas yang tidak lengkap membuat mereka harus datang ke Jakarta, begitu ya dokter ya?
Iya, betul.
Iya, baik dokter. Di dalam radionuklir ini ya, selain bone scan dan PET scan, apakah ada yang lain penanganannya?
Iya, mungkin yang paling sering didengar itu ada bone scan, ada PET scan ya, tapi ya, banyak juga Pak scan-scan yang lain, misalnya renal scan, thyroid scan. Ini untuk kasus-kasus yang di luar penyakit kanker ya. Jadi banyak scan-scan lain, organ-organ lain yang bisa dilakukan pemeriksaan scan dengan kedokteran nuklir, tergantung apa indikasi atau apa tujuan dari para dokter-dokter pengirim atau klinisi mau periksa apa nih. Ya misalnya cardiac scan atau sidik jantung. Nah kalau orang-orang kan banyak kan kalau ada kecurigaan ke arah penyempitan pembuluh jantung atau penyakit jantung koroner itu diperiksa dengan angiografi ya. Jadi dibuka pembuluh darahnya, kemudian dimasukkan selang kateter, kemudian disuntikkan kontras, dilihat ada yang menyempit enggak pada pembuluh darah tersebut, pembuluh darah jantung. Tapi kalau kita hanya suntikan radionuklida ya yang akan menuju jantung. Dan nanti kita bisa lihat distribusinya dan kita lakukan scanning ya. Jadi kalau memang dia pembuluh darahnya bagus, pasti nanti pembuluh darah itu akan membawa radionuklida atau radionuklida itu merata di otot-otot jantung. Begitu ada daerah yang kurang menangkap, berarti ada kemungkinan adanya gangguan aliran darah. Salah satunya ada dikarenakan adalah penyebabnya adalah penyempitan ya pembuluh darah jantung. Nah, itu salah satu contoh dari banyak sekali jenis-jenis pemeriksaan lainnya ya. Tapi kalau memang untuk kasus kanker biasanya memang yang terbanyak adalah PET scan, kemudian bone scan, kemudian MIBG scan ya. Jadi MIBG yang untuk kasus-kasus neuroblastoma. Dan juga untuk tadi yang saya sebutkan samarium ya, itu untuk terapi paliatif tulang. Kalau memang Bapak Ibu misalnya sudah melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi adanya metastasis di tulang dengan bone scan maupun pemeriksaan imaging lainnya dan ternyata luas sekali ya. Jadi luas sekali metastasisnya. Mungkin awalnya dilakukan radiasi eksternal atau radioterapi. Namun tidak akan semua titik tercapai ya, khususnya untuk titik-titik misalnya di tulang koste atau tulang dada, tulang iga ya, kemudian tulang-tulang tubuh bagian tepi. Nah, itu biasanya kita bisa berikan samarium. Karena samarium ini diberikan melalui pembuluh darah dan dia akan masuk ke target-target metastasis langsung ya. Nah, bedanya dengan radioterapi adalah kalau radioterapi itu radiasi eksterna. Jadi misalnya ada lesi di tulang paha ya, kemudian oleh dokter onkologi radiasi dilakukan mapping, digambar targetnya, kemudian disinarkan sejumlah dosis radiasi ke tulang paha tersebut ya. Nah, sedangkan kalau samarium itu radiasi interna, Pak. Jadi kita pakai agen ya yang akan menuju lesi metastasis tulang. Jadi kita suntikan aja melalui pembuluh darah. Nah, agen radiofarmaka itu akan pergi sendiri ke tempat-tempat lesi metastasis. Jadi dia bisa pergi ke tempat-tempat walaupun mungkin di tepi maupun di tulang iga, dia pergi ke sana karena ada reseptor atau selnya itu ada antena yang akan memberikan sinyal untuk si radiofarmaka itu pergi ke tempat tersebut. Nah, dan ini bisa dilakukan di Rumah Sakit Cipto maupun di rumah sakit pemerintah lainnya dan bisa diklaim di BPJS juga, Pak. Ya, jadi untuk pasien-pasien jaminan kesehatan nasional jangan khawatir bahwa terapi dan diagnosis kedokteran nuklir ya hampir semua ya, tidak semua tapi hampir semua itu bisa tertanggung oleh JKN atau bisa menggunakan BPJS.
Ya, baik dokter. Wah, ini udah banyak pertanyaan nih. Baik, teman pendengar radio dimanapun berada yang saat ini sedang mendengarkan siaran radio kami, silakan saja hubungi kami di 0818-769161 atau 0818-941137. Langsung berikan pertanyaan Bapak Ibu, nanti kami sampaikan kepada dokter. Nah, hari ini begitu banyak pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada dokter. Baik, yang pertama dokter ini dari Ibu Teti ya. Ibu Teti bertanya, izin bertanya dokter, untuk pemeriksaan PET scan apakah ada efek negatifnya bagi tubuh? Interval yang aman untuk pemeriksaan PET scan itu berapa bulan sekali? Silakan dokter.
Ya, baik. Kalau ditanya efek negatif, yang pasti pemeriksaan PET scan itu menggunakan bahan nuklir ya, bahan radio aktif ya, namun dosisnya kecil, Pak. Ya, nah mungkin dosisnya itu setara kira-kira kalau orang menjalani pemeriksaan CT scan perut atau CT scan dada ya, kurang lebih ya, kurang lebih. Nah, untuk efeknya, ketika kita menggunakan bahan radiasi ya, bahan radioaktif yang mengandung radiasi, tentu saja ada yang namanya justifikasi. Jadi memang apakah pemeriksaan tersebut mempunyai manfaat untuk pasien tersebut, ya. Dan di balik manfaat itu kan ada resiko, ya. Jadi nanti dokter akan menentukan mana yang lebih besar antara manfaat dan resiko, ya. Tentu saja semakin banyak kita terpapar radiasi, khususnya radiasi yang dalam jumlah yang besar, ya, itu akan meningkatkan resiko misalnya terjadinya kanker yang lain misalnya ya, tapi biasanya itu untuk dosis radiasi yang besar, contohnya misalnya pada kecelakaan reaktor nuklir ya, orang-orang yang waktu itu ada di sekitar reaktor nuklir ternyata terjadi kecelakaan, nah itu beberapa diindikasikan mempunyai kasus terjangkit penyakit kanker. Tapi kalau PET scan karena menggunakan radionuklida dengan dosis radiasi yang kecil, jadi relatif ya, relatif aman ya. Nah, untuk interval jangka waktunya ya, kalau di luar negeri itu PET scan itu memang rutin ya, dengan indikasi dilakukan ya, setidaknya 3-6 bulan kalau ada indikasi ya, Pak ya. Ya, jadi misalnya nih saya mulai kemo saya dilakukan PET scan ya. Biasanya kemo itu kan misalnya 6 siklus ya. Nah, di luar negeri pada siklus kedua dan ketiga kita lakukan PET scan lagi. Kita lihat apakah ada misalnya yang tadinya uptake ya, adanya tangkapan FDG misalnya angkanya 10 ya jadi 5. Nah, berarti berespon, maka dilanjutkan kemoterapinya. Sedangkan kalau misalnya pada pertengahan kemo ternyata FDG PET scan-nya semakin meningkat angka SUV-nya atau nilai tangkapannya atau lesi kankernya semakin membesar, maka dokter akan mengganti regimen kemoterapi atau mengganti mode terapinya ya. Jadi pasien tidak perlu menghentikan pasien tidak perlu menyelesaikan kemoterapinya sebanyak 6 siklus. Nah, tapi kebanyakan mungkin di Indonesia biasanya dilakukan pre dan post ya, sebelum terapi dan sudah terapi gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan ya. Nanti dokter yang akan menentukan ya, menentukan kapan waktu terbaik untuk PET scan dilakukan.
Ya, baik dokter. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Reni. Ibu Reni berkata, selamat pagi dokter, saya pasien kanker payudara, sudah 6 tahun dan sudah melakukan radiasi pertama 17 kali dan yang kedua 25 kali. Ya, lalu saat ini kankernya sudah menyebar ke paru. Apakah ada kemungkinan akan diradiasi lagi? Saat ini sedang mengkonsumsi Takhzyral sudah 6 bulan ini. Silakan dokter.
Ya, baik. Jadi setiap pasien yang mendapatkan terapi radiasi itu ada batas maksimum dosisnya ya, Pak. Nah, mungkin untuk dosis yang 17 kali dan 25 kali itu akan diakumulatif, akan dihitung total keseluruhannya. Sehingga apabila sudah tercapai dosisnya, maka tidak akan diberikan terapi radiasi kembali, ya. Tapi untuk detailnya, lebih spesifiknya, mungkin Ibu Reni bisa bertanya atau berkonsultasi ke dokter onkologi radiasi. Jadi beda lagi, Pak, ini ilmunya.
Oh, lain ya. Lagi ya.
Ya, jadi ini yang disebutkan oleh Bu Reni itu radiasi eksternal, ya. Kalau Bapak Ibu mungkin perginya ke Departemen Radioterapi, ya. Nah, itu bidang-bidang radiasinya berbeda dengan kedokteran nuklir, karena radioterapi itu radiasi dari luar. Alat yang menyinarkan sejumlah radiasi ke target, ya. Kalau kami di kedokteran nuklir, kami masukkan bahan radioaktif itu ke dalam tubuh, ya. Jadi langsung di dalam, makanya disebut dengan radiasi internal, begitu. Ya, mungkin nanti Bu Reni bisa berkonsultasi ke dokter onkologi radiasi untuk mendapat informasi lebih ya. Lanjut.
Baik, dokter. Ada beberapa pertanyaan di WA kami ya. Yang pertama, seberapa amankah kedokteran nuklir ini menangani aneka kanker?
Ya, baik. Kalau dilihat dari sejarahnya, kedokteran nuklir itu sudah hampir satu dekade penggunaannya, ya Pak. Jadi memang kalau di dunia kedokteran itu nomor satu sebelum bahan itu atau obat itu dinyatakan aman itu harus melalui uji klinis juga ya, karena sama-sama disebut obat tuh harus menjalani uji klinis ya. Nah, khususnya dengan obat radionuklida atau radioaktif ini kan ada radiasinya ya. Jadi kita semua itu diawasi ya, diawasi lebih ketat daripada obat-obat yang reguler ya. Dan beberapa ahli itu sudah mengumpulkan data, Pak. Mengumpulkan data selama puluhan tahun ini digunakan pasien-pasien yang mendapat misalnya terapi yodium radioaktif ya, misalnya dari 500 orang ya. 500 orang di yang mendapat terapi yodium radioaktif, efek sampingnya apa saja ya? Efek samping yang dikhawatirkan kan bukan yang short term ya, yang bukan temporer seperti misalnya mual ya, atau pembengkakan temporer atau sementara, tapi yang dikhawatirkan misalnya terjadi secondary malignancy atau kanker kedua ya, kemudian terjadinya kanker darah atau misalnya nanti keturunannya bisa cacat, itu yang orang-orang khawatirkan, atau khawatir nanti malah infertil atau sulit punya anak atau tidak bisa punya anak. Nah, ternyata dari mungkin kalau sekarang ini udah ratusan ribu orang ya yang menjalani pengobatan nuklir ya, ternyata memang ada beberapa ya yang mengalami kejadian-kejadian tersebut. Tetapi ini saya garis bawahi, tetapi orang-orang yang tanpa terapi radiasi pun ada gitu ya. Jadi misalnya kasus-kasus kanker darah ya, dibandingkan orang yang nggak dapat terapi nuklir pun bisa terjadi kanker darah, dan orang yang dengan terapi nuklir pun bisa terjadi kanker darah, dan angkanya itu tidak berbeda bermakna ya. Jadi artinya dengan pemberian terapi nuklir tidak meningkatkan resiko ya, jadi tidak meningkatkan resiko, tapi memang ada beberapa pasien yang mengalami efek samping tersebut ya, tapi tidak signifikan. Jadi jangan khawatir, karena dokter juga, terutama kami ya, jadi ada dokter spesialis kedokteran nuklir yang akan menentukan ya apakah pengobatan atau bahkan diagnosis pemeriksaan diagnosis dari kedokteran nuklir mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan resiko dari radiasi itu sendiri, begitu.
Iya, baik, terima kasih dokter buat penjelasannya. Baik, teman-teman semua pendengar radio dimanapun berada, kami terus masih menunggu pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang ingin disampaikan kepada Dr. Alvita. Dr. Alvita, ini ada dua pertanyaan yang boleh dijawab. Kondisi-kondisi apa saja yang tidak disarankan untuk seseorang menggunakan radionuklir? Apakah aman untuk ibu hamil? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, benarkah biaya operasi nuklir itu dengan teknologi yang ada hemat biayanya 90%?
Iya.
Iya, silakan.
Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan antusiasnya. Ya, ada memang beberapa kondisi yang memang pasien-pasien itu tidak boleh mendapatkan terapi nuklir atau pemeriksaan nuklir, yaitu misalnya pada kasus-kasus orang yang hamil dan untuk orang yang menyusui, Pak. Jadi, biasanya kita pada orang yang hamil itu tidak diberikan terapi nuklir, gitu. Ya, itu yang paling utama, ya. Kemudian kasus-kasus lainnya, misalnya pada anak-anak, pertanyaannya, anak-anak itu boleh nggak dilakukan pemeriksaan nuklir atau diberikan terapi nuklir? Nah, di kami itu ada yang namanya pemeriksaan renogram, renal scan, ya. Jadi pasien-pasien yang punya kelainan ginjal dari lahir, bawaan lahir. Nah, itu sudah kita lakukan scan itu, pasien termuda kami itu usia 2 bulan, Pak. Ya, 2 bulan. Ya, memang kebanyakan memang bayi-bayi yang dilakukan. Kenapa? Karena memang dia kelainan bawaan, ya. Jadi memang dari ibunya mengandung itu sudah ada kelainan dan itu aman karena kita juga dosis radiasinya pun kita hitung berdasarkan kilogram berat badan. Jadi memang radiasinya juga kecil, ya. Nah, cuman memang kalau orang dengar nuklir itu udah bayangannya mungkin wah ini radiasinya pasti besar sekali, ya. Tapi tidak, kita tetap mempertimbangkan misalnya berat badan, ya. Jadi semakin kecil berat badannya pasti dosis yang kami masukkan juga akan rendah dibandingkan orang dewasa, ya. Jadi anak kecil pun bisa mendapatkan terapi kedokteran nuklir, ya. Jadi artinya apalagi orang dewasa, ya. Jadi tidak perlu khawatir, ya. Tentu saja ketika kita memasukkan atau memberikan obat radioaktif itu dengan segala pertimbangan, ya, dari segala pertimbangan dari efektivitas maupun efek samping itu sudah tentukan dengan sangat hati-hati.
Baik, dokter. Tadi yang renogram itu umur berapa yang ditangani anak-anak? Kemudian yang dewasa itu radionuklirnya itu dari umur berapa? Silakan, dokter.
Ya, kalau renogram itu dari anak-anak, Pak. Dari bayi, dari sampai orang dewasa pun juga kita lakukan renogram kalau ada indikasi.
Oke.
Misalnya yeah. Bapak ada batu ginjal, ya. Yeah. Ada batu ginjal, kemudian biasanya kan dokter akan cek urium kreatinin, ya, urium kreatinin untuk menghitung yang dinamakan GFR atau glomerulus filtration rate. Jadi fungsi ginjalnya itu tinggal berapa persen gitu kan, gitu. Nah, kalau kita hanya melihat fungsi lab, ya, dari lab, ya, jadi kita cuma tahu fungsi kanan dan kiri secara kumulatif, ya, jadi itu fungsi ginjal kanan dan kiri keluarlah angka EGFR, tapi nggak tahu ginjal kanannya berapa, ginjal kirinya berapa persen. Nah, renogram juga bisa memberikan informasi kira-kira dari misalnya fungsi ginjalnya tinggal 90. Nah, 90 itu kan ginjal kanan dan kiri. Bisa aja dia 50-40 atau 20-70. Nah, ini informasi yang penting untuk dokter. Khususnya misalnya batu ginjalnya kanan dan kiri, ya. Jadi mana yang akan dilakukan tindakan terlebih dahulu, mana yang perlu diselamatkan fungsi ginjalnya. Nah, dengan pemeriksaan renogram, dokter bisa menentukan dengan terperinci dan terarah kira-kira kita mau lakukan pemeriksaan di ginjal tindakan di ginjal yang lebih, misalnya yang sudah fungsi ginjalnya menurun atau sumbatannya yang berat. Nah, itu semua dengan kedokteran nuklir, dengan pemeriksaan renogram. Ya, jadi memang dari anak bayi sampai dewasa, kemudian anak-anak bayi yang hipotiroid kongenital. Jadi memang kalau tadi kelainan ginjal ini kelainan tiroid, ya. Jadi memang misalnya tidak terbentuk kelenjar tiroidnya. Itu dari kecil, dari neonatus ya, itu sudah bisa kita lakukan pemeriksaan tiroid scan untuk melihat ada nggak sih nih kelenjar tiroid, dan kalaupun ada, di mana fungsinya. Nah, itu bisa juga kita lakukan pemeriksaan kedokteran nuklir gitu.
Ya, baik dokter. Dokter, kalau saya lihat ini kebanyakan menangani sakit kanker kedokteran nuklir. Apakah penyakit lain bisa ditangani dengan kedokteran nuklir ini? Silakan.
Ya, bisa sekali Pak ya. Jadi khususnya pada kasus-kasus misalnya hipertiroid ya, atau yang disebut Graves disease ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang khas gejalanya ya, jadi mohon maaf matanya mengalami yang dinamakan oftalmopati, jadi terlihat melotot, kemudian berdebar, gemetar ya, ya itu penyakit autoimun tiroid namanya Graves disease, itu kita terapi dengan yodium radioaktif. Dan misalnya ada benjolan tiroid ya, benjolan yang hiperfungsional ya, jadi bukan benjolan yang ke arah kanker ya, tapi benjolan yang menghasilkan hormon di tiroid itu juga bisa kita terapi dengan yodium radioaktif, itu untuk kasus-kasus non keganasan. Kemudian ada juga yang menarik, terapi keloid Pak ya, jadi keloid itu yang misalnya kita terjadi luka kemudian adanya terbentuk jaringan ya, nah itu kita bisa terapi juga dengan namanya fosfor 32. Jadi kita tempel di lokasi tersebut ya, nanti bisa mengempeskan dari keloid tersebut. Jadi sebenarnya masih banyak Pak penyakit-penyakit lain non kanker yang bisa diterapi dengan kedokteran nuklir.
Ya, baik, terima kasih dokter buat penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan ya, berapa 90% hemat dari dokter apa pengobatan nuklir itu ya dokter.
Oh ya, ya belum. Ya, jadi dengan kita bisa mendiagnosis secara tepat ya, terperinci ya. Jadi kemungkinan memberikan pengobatannya yang secara tepat terperinci juga akan semakin besar. Nah, di sini dengan kedokteran nuklir karena kita menggunakan teknologi yang mutakhir ya. Jadi bisa memberikan informasi ke dokternya, pengobatan yang spesifik. Jadi dokter dengan dokter onkologi berdasarkan hasil pemeriksaan nuklir bisa menentukan terapi yang memang benar-benar diperlukan atau benar-benar bermanfaat bagi pasien, Pak. Nah, disitulah sisi cost efektif dari pemeriksaan kedokteran nuklir ya. Jadi misalnya bone scan ya, dengan bone scan itu kita bisa mendeteksi lebih awal ya kalau misalnya terjadi metastasis tulang ya. Jadi sebelum di ronsen kelihatan, sebelum di CT scan kelihatan, di bone scan bisa kelihatan dulu Pak kalau lesi metastasis. Nah, tujuannya apa aja? Kalau kita mendeteksi lebih awal suatu penyakit, kita bisa berikan terapinya juga lebih awal ya. Jadi mengobati sesuatu yang dini itu jauh lebih mudah dibandingkan pada kasus-kasus yang lanjut ya. Jadi nah, disitulah salah satu contoh cost efektif dari bone scan juga manfaat ya, karena pemeriksaan nuklir ini sesuatu yang sangat sensitif ya. Jadi sebelum ada perubahan struktural, sebelum terjadi pengerusakan tulang, kita juga sudah bisa mendeteksi karena secara biologi molekuler ada yang berubah di situ. Jadi kita bisa kasih informasi ke klinisi, ini kemungkinan ada metastasis. Jadi dokter akan mungkin kasih dulu terapi tulangnya sebelum terjadi pengerusakan. Nah, kalau misalnya terlambat kan akibat metastasis misalnya bisa patah tulangnya ya, bisa menyebar kemana-mana, pasti pengobatannya jauh lebih kompleks dan lebih panjang. Nah, di situ juga sisi cost efektif dari kedokteran nuklir, ya. Nah, juga contoh lainnya misalnya pengobatan samarium, ya. Jadi, pengobatan samarium itu untuk terapi nyeri paliatif, ya, dan radiasi pada metastasis tulang akibat kanker. Tapi memang tidak semua kanker ya Pak ya, nanti ada kanker-kanker tertentu ya, tapi banyak kan digunakan pada kanker-kanker payudara dan kanker-kanker prostat, kanker paru dan lain-lain. Nah, nanti kita lakukan bone scan dulu untuk mengidentifikasi apakah Bapak Ibu tepat diberikan Samarium atau tidak. Nah, Samarium ini pemberiannya secara intravena atau kolom pembuluh darah per 2 bulan. Jadi waktu efektivitas terapinya itu 2 bulan ya. Setiap 2 bulan diberikan terapi Samarium dan efektivitasnya itu sampai 2 bulan. Ya, jadi bayangkan bisa menurunkan misalnya keluhan nyeri ya, kemudian bisa mengurangi lesi metastasis dan terapinya hanya diberikan per 2 bulan gitu. Ya, jadi begitu nyamannya untuk pasien, nggak perlu datang tiap hari ya, untuk radiasi hanya per 2 bulan, kemudian ada beberapa rumah sakit yang merawat 1-2 hari ya, kalau digital kita berikan sebagai terapi rawat jalan, dan pengobatan Samarium itu juga di-cover oleh BPJS ya, jadi mungkin Bapak Ibu yang mungkin ada keluhan di tulangnya, bisa menanyakan ke dokter masing-masing apakah saya bisa dirujuk untuk pengobatan Samarium ya. Dan juga ada beberapa rumah sakit, tidak hanya di Cipto Mangunkusumo yang memberikan terapi Samarium ya. Mayoritas di kedokteran nuklir, di rumah sakit yang memberikan fasilitas kedokteran nuklir juga bisa memberikan terapi Samarium. Demikian, Pak.
Ya, baik. Terima kasih, dokter. Dokter, katanya PET scan itu punya keterbatasan ya untuk melihat kanker-kanker tertentu. Apakah betul? Silakan, dokter.
Ya, betul. Jadi tidak. Jadi memang PET scan ini dengan terutama dengan 4-deoksiglukos ya. Jadi kalau saya jelaskan, PET scan itu nama alatnya, Pak. PET
okay,
scan
yeah,
ya. Right. Nah, jadi yang menghasilkan gambar itu sebenarnya PET scan itu untuk membuat gambarnya ya, membuat alat scanningnya ya. Tapi yang membuat tercitran jadi sebuah imaging atau gambaran itu radioaktifnya, radionuklidanya ya. Nah, yang di Indonesia yang sudah ada dua radionuklida yaitu fluordeoksiglukos ya. Jadi dia semacam tiruannya gula ya, karena si kanker itu kan begitu, semakin dia agresif semakin dia banyak menggunakan gula dalam tubuh. Makanya digunakan fluordeoksiglukos. Glukos kan gula ya. Nah, satunya dengan yang namanya prostat spesifik membran antigen untuk kanker prostat ya. Jadi memang bukan PET scan-nya yang menghasilkan gambar, tapi radionuklidanya begitu ya. Maaf, tadi pertanyaannya apa, Pak?
Ya, pertanyaannya tadi adalah katanya PET scan itu punya keterbatasan untuk melihat kanker-kanker tertentu gitu.
Ya. Nah, khususnya untuk fluordeoksiglukos memang tidak semua kanker bisa menangkap ya atau menggunakan fluordeoksiglukosa ya. Misalnya fluordeoksiglukosa itu tidak sesuai untuk kanker prostat ya. Jadi menggunakannya PSMA. Kemudian jenis-jenis kanker seperti neuroendokrin ya, kemudian kanker-kanker yang mungkin tidak memakai glukosa ya di dalam tubuh atau memakai sedikit glukosa dalam tubuh, maka tidak bisa dideteksi oleh PET scan ya, karena harus ditangkap dulu oleh selnya baru bisa tercitra menjadi sebuah gambar ya. Jadi memang tidak semua kanker bisa dideteksi dengan FDG PET scan terutama ya, Pak ya. Jadi memang harus, makanya ketika Bapak Ibu datang untuk pemeriksaan PET scan pasti ditanya ada nggak hasil pemeriksaan histopatologinya atau pemeriksaan jaringan pasca operasinya atau pernah nggak dibiopsi ya. Jadi untuk apa? Supaya klinisi tahu ini jenis kankernya, jenis selnya apa ya. Jadi kalau memang misalnya jenisnya neuroendokrin ya, nah kalau misalnya kita tidak temukan adanya lesi di PET scan, apakah 100% saya tidak ada penyakit neuroendokrin atau metastasis? Belum tentu. Karena kita dari awal kita sudah tahu bahwa neuroendokrin dengan FDG PET scan itu nilai akurasi diagnostiknya tidak begitu baik ya, kecuali kalau memang dia sangat-sangat agresif ya, baru dia bisa menangkap FDG ya. Jadi memang tidak semua jenis kanker bisa terdeteksi dengan baik ya, atau terdeteksi dengan sangat superior dengan pemeriksaan FDG begitu.
Iya, dokter. Itu saya dengar PET scan itu biayanya mahal ya dibandingkan MRI. Kenapa bisa begitu? Silakan jelaskan.
Ya, baik. Ya, mahalnya karena yang pertama alatnya itu mahal, Pak. Ya, alatnya itu sangat-sangat amat mahal. Kemudian radioaktifnya, ya. Jadi radioaktifnya itu diproduksi di dalam rumah sakit dengan alat yang menggunakan siklotron. Nah, bahan-bahan radioaktifnya, kemudian proses pembuatannya itu memang sangat-sangat mahal, ya. Jadi bahannya impor, kemudian proses iradiasi FDG gulanya itu supaya jadi gula yang radioaktif itu juga mahal. Itulah kenapa ini terapinya, pemeriksaannya memang relatif mahal, ya. Nah, tapi untuk di rumah sakit kanker dermais bisa tertanggung ya dengan BPJS, tapi hanya satu kali seumur hidup, ya. Jadi memang khusus untuk FDG PET scan ini hanya ditanggung satu kali per once for a lifetime, Pak, gitu, ya.
Berarti di Rumah Sakit Cipto nggak ada yang PET scan gratis ya?
Di Rumah Sakit Cipto sendiri masih belum punya alat PET scan, Pak. Ya, jadi alat PET scan di Jakarta itu ada di Rumah Sakit Kanker Darmais untuk rumah sakit pemerintahnya. Kemudian swastanya ada di Siloam MRCCC dan Rumah Sakit Gading Fluid itu yang ada di Jakarta sampai saat ini.
Ya, baik, dokter. Dokter, tadi ada pertanyaan yang lewat ya. Jenis-jenis kanker apa saja yang belum bisa terdeteksi oleh PET scan? Seperti prostat ya, neoendokrin.
Ya, neuroendokrin ya, kemudian kanker-kanker yang berdiferensiasi baik ya. Jadi yang kalau babnya well differentiated ya. Misalnya kanker tiroid itu juga ya. Jadi kalau kanker tiroid itu lebih bagus akurasi diagnosisnya dengan whole body scan yodium radioaktif begitu, Pak.
Iya, ya. kalau neoendokrin itu penyakit apa ya, dokter?
Itu kanker juga, Pak, jenis kanker. Jadi kanker itu kan banyak sekali jenisnya kan, dari misalnya karsinoma, kemudian sarkoma, kayak jadi berasal dari mana sel kankernya ya. Kalau dari sel epitel, kalau itu namanya jadinya karsinoma ya. Jadi kalau dari jaringan ikat, jadi sarkoma. Jadi banyak sekali jenisnya. Jadi jenis-jenis kanker itu juga mempengaruhi dari akurasi pemeriksaan FDG PET CT ya, gitu. Semakin dia spesifik ya, spesifik, misalnya yodium radioaktif, dia kan spesifik untuk kanker tiroid. Ya, dia hanya bisa mendeteksi untuk kanker tiroid, tidak untuk kanker yang lain. Nah, kalau FDG, fluor dioksiglukos, memang lebih luas dibandingkan yodium radioaktif, tapi tidak semua kanker menggunakan gula sebagai pertahanan hidupnya, sebagai sumber hidupnya. Jadi kanker-kanker demikian yang memang tidak tidak dapat atau tidak baik apabila dilakukan pemeriksaan PET scan ya, karena tidak terlalu akurat.
Ya, dokter, ini ada pertanyaan. Kalau untuk hipertensi, apakah bisa menggunakan kedokteran nuklir?
Kalau hipertensi tidak, Pak. Hipertensi cukup dengan perubahan pola hidup, pola makan, dan obat. Ya, okay. Jadi untuk hipertensi tidak ada dengan
tidak ada. Iya. Ya. Terima kasih buat pertanyaannya dari seseorang dari WA yang kami terima. Ya, beliau mungkin ada penyakit hipertensi, jadi mereka mau tanya apakah perlu pakai penanganan kedokteran nuklir. Baik, yeah. Dokter. Oke. Lalu efeknya berapa lama, dokter, waktu ditangani oleh kedokteran nuklir?
Ya, yeah. Nah, ini bedanya kita dengan radioterapi ya, Pak. Kalau yeah. radioterapi itu kan misalnya 30 kali terapi kita datang, ya, Senin yeah. sampai Jumat, kemudian minggu depannya kembali. Nah, kalau terapi di kedokteran nuklir biasanya terapinya hanya sekali, ya. Ya, terapi hanya sekali. Misalnya terapi yodium radioaktif, kan dirawat tuh. Kalau misalnya dosisnya besar, kan dirawat di ruang isolasi. Ketika dirawat, dia hanya minum obat yodium radioaktifnya hanya pada hari pertama. Jadi nggak diminum terus-terusan, ya. Nah, sambil menunggu efek radiasinya menurun, ya, paparan radiasinya menurun, dan juga sambil melihat adanya efek samping, ya, efek samping yang bersifat temporer, ya, misalnya kalau dengan yodium radioaktif, misalnya bisa terjadi sedikit mual, atau terjadi pembengkakan, tapi biasanya hanya terjadi sekitar 3 hari ya. Nah, tapi ada juga yang sama sekali tidak merasakan efek samping. Nah, begitu si radioaktif sudah masuk ke dalam sel, maka dia akan mulai bekerja, misalnya untuk membunuh sel kanker ya. Jadi ada efeknya yang langsung ya, dalam beberapa hari itu efek radiasi yang kita sebut acute radiation. Jadi efek radiasi yang langsung. Jadi langsung sel ketika menangkap radioaktif dia akan mati ya. Nah, itu biasanya dalam hitungan hari ya. Ya, itu yang kita harapkan, sel-sel yang menangkap radioaktif terutama sel kanker akan mati ya. Tapi ada efek juga yang bersifat jangka panjang ya. Karena banyak sel kanker yang mati secara bersamaan, lingkungannya berubah. Nah, makanya sel-sel lain, sel-sel kanker lain yang masih tersisa ngelihat, kok temanku pada mati ya. Jadi dia kan mengaktifkan juga ya proses yang disebut apoptosis. Jadi ikut bunuh diri, ikut mati. Nah, itu bisa terjadi sampai berbulan-bulan. Ya, itulah sebabnya rata-rata terapi nuklir itu pemberiannya tiap 2, 3 atau 6 bulan. Ya, misalnya tadi samarium bisa diberikan per 2 sampai 3 bulan. Yodium radioaktif diberikan sebagai terapi kanker per 6 bulan ya, atau apabila yodium radioaktif digunakan untuk terapi gondok diberikan per 3 bulan gitu. Karena efeknya itu memang bagusnya jangka panjang dia, Pak. Ya, enggak cepat dia ya, enggak cepat hilang dalam tubuh, tapi efeknya akan terus terjadi sampai hitungan bulan ya, dan akan terus diberikan sampai tujuannya tercapai ya. Misalnya pada kasus kanker tiroid dengan yodium radioaktif ya, kita berikan per 6 bulan sampai seluruh ya, seluruh kankernya hilang ya, kanker yang baik yang di tiroidnya maupun di tempat lain ya, sebagai lokasi metastasis sampai habis itu per 6 bulan ya. Mungkin kalau Bapak Ibu kemo itu kan per 3 minggu ya. Tapi kalau misalnya kedokteran nuklir itu biasanya dalam hitungan bulan ya, tapi setidaknya 2 bulan gitu.
Ya, baik dokter. Dokter, saya kan pernah di bone scan ya. Lalu istri saya taruh saya di hotel karena enggak boleh bersentuhan. Berapa bahayanya sampai saya itu tidak boleh tidur sekamar dengan istri, kemudian tidak boleh apa, pakaian-pakaian menyentuh istri atau anak-anak, itu berapa bahayanya? Silakan dokter.
Ya, nah kalau bone scan itu kan menggunakan teknisium ya Pak, jadi teknisium itu punya waktu keaktifan ya, jadi nggak selamanya ketika kita disuntikan bahan radioaktif tubuh kita selamanya akan memancarkan radiasi, itu tidak seterusnya. Nah, untuk teknisium sendiri sebenarnya hanya 6 jam itu waktu paruh efektif. Jadi turun setengah aktivitasnya dari aktivitas awal tuh dalam hitungan jam. Dan biasanya untuk pemeriksaan bone scan ya, memang kita anjurkan untuk pasien dalam 24 jam untuk menghindarin paparan ke orang, khususnya ya, khususnya ke anak kecil dan ibu hamil ya. Nah, kalau orang dewasa sebenarnya nggak harus tinggal di hotel, Pak. Hanya cukup menjaga jarak 1-2 meter, ya. Jadi mungkin kalau misalnya di rumah, tidurnya di kamar yang berbeda, ya. Yang dengan orang di samping tempat tidur, ya. Biasanya kan suami istri, ya. Nah, kenapa kita tidak sarankan untuk tidur, misalnya tidur dalam satu ranjang atau tidur sekamar? Karena begini, Pak. Karena walaupun kecil, ya, radiasi itu terakumulasi. Ya. Nah, kalau kita tidur ya misalnya dengan pasangan kita, itu pertama ranjang itu jaraknya kan pasti kurang dari 1-2 meter ya. Dan juga waktunya lama kan, kalau orang tidur setidaknya 8 jam. Jadi akan terakumulasi. Jadi dosis radiasi yang memang awalnya kecil sekali, karena jaraknya dekat dan waktunya panjang, maka akan terakumulasi. Jadi kita harapkan untuk sebisa mungkin menghindari ya paparan ya, misalnya menjaga jarak tadi atau tidak tidur sekamar. Jadi tidak perlu sebenarnya Pak, kalau kecuali memang di rumah tidak ada tempat ya, atau mungkin ada bayi ya, ada anak-anak. Nah, ini biasanya kesulitannya itu pada ibu-ibu yang anaknya bayi ya, bayi atau balita batita. Nah, itu kan agak sulit untuk menghindari ya, apalagi kalau anak lihat mamanya kan pasti mau minta gendong. Nah, itu biasanya memang kami sarankan untuk antara anaknya memang dibawa ke tempat lain atau ibunya berada di dalam kamar, anaknya diasuh oleh orang lain, dan itu pun hanya 1 kali 24 jam ya untuk pemeriksaan bone scan gitu. Dan memang pengaruh radiasi ini tidak seperti misalnya orang infeksi, batuk pilek, nanti kalau saya deketan saya akan ketularan. Nah, itu tidak, Pak. Tidak ada efek langsung. Ya, jadi kalau tanya nanti kalau saya, nanti kalau istri, misalnya istri Pak Yakub, deket Pak Yakub yang habis bone scan, nanti bisa terjadi apa gitu ya. Nah, itu tidak, efeknya tidak langsung, Pak. Ya, jadi efek radiasi itu kumulatif. Nah, perlu diketahui bahwa kita selain radiasi dari misalnya pengobatan atau terapi nuklir, kita juga ada radiasi lain. Alam semesta pun ada radiasinya. Kita bepergian pun ada radiasinya, apalagi berperluan antar benua. Jadi kita mau meminimalisasi radiasi yang memang masuk ke dalam tubuh kita kalau memang tidak ada manfaatnya, begitu, Pak.
Ya, baik, terima kasih dokter penjelasannya. Waktu itu kami di bone scan, jadi kami tidur di hotel oleh istri. Istri pulang. Lalu memang saya punya anak baru umur 6 tahun, jadi kami bingung loh kenapa harus dipisahkan begitu ya. Jadi kami tidur di hotel sendiri, kita mau makan bingung, mau keluar takut kena kesentuh orang begitu ya. Jadi kita puas aja di akhirnya di hotel.
Jadi radiasi yang paling besar itu khususnya kalau orang bone scan tuh di cairan urin ya. Jadi Bapak kalau memang lagi buang air kecil ya, karena radiasi yang tidak terpakai itu dibuangnya lewat urin, lewat pup juga, lewat feses. Jadi memang yang perlu diperhatikan adalah saat buang air besar, buang air kecil di toilet, kemudian di flush 2 kali ya. Tapi untuk misalnya di keringat, takut tempel itu kan artinya misalnya takut keringat atau paparan, itu biasanya kecil sih untuk pemeriksaan bone scan. Jadi tidak perlu khawatir, tapi jaga jarak dan memang jangan terlalu lama lah gitu.
Ya, ya, baik. Terima kasih buat informasinya. Kalau nanti ada teman-teman yang di bone scan, nginep di hotel, saya akan jelaskan supaya mereka tidak takut ya, sebab saya sempat mengalami itu ya. Jadi mau makan susah, keluar takut kesentuh orang kena penyakit begitu. Jadi itu yang saya alami ya. Baik, ya. Terima kasih dokter. Teman-teman semua pendengar radio dimanapun berada, karena waktulah yang menentukan, karena ini waktu sudah semakin habis dengan 1 jam ke depan ini, biarlah lain waktu kita akan kembali bertemu dengan Dr. Alvita dengan pembahasan-pembahasan yang sangat menarik buat kedokteran nuklir yang saat ini kita sudah dengar. Terima kasih buat para teman-teman yang ada di Zoom yang ikut juga dalam acara ini juga sangat menolong. Dan apabila Bapak Ibu mau bertanya, nanti saya izinkan. Maka dengan itu kita akan tutup dulu, dan saya sekali lagi siaran radio Trisming Gusnus mengucapkan terima kasih buat pendengar radio yang masih terus aktif dan masih setia mendengarkan radio ini. Dan tetap semangat, kita mau terus setiap Senin, kita jangan tinggalkan channel ini. Setiap Senin kita banyak acara-acara yang sangat menarik. Selain dokter yang akan kita undang, ada juga penyintas-penyintas kanker yang sudah punya pengalaman yang akan juga menolong buat teman-teman kita yang merasa membutuhkannya. Dan biarlah saat ini saya minta Dr. Alvita sekali lagi berikan statement terakhir sebelum kita tutup. Mari dokter.
Ya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk para pendengar yang sudah setia menyimak acara ini. Jadi untuk kedokteran nuklir sendiri mempunyai banyak peran ya, mempunyai banyak manfaat di bidang kesehatan untuk diagnostik dan pengobatan ya. Dan juga kedokteran nuklir terbukti efektif dan banyak berperan dalam tata laksana pengobatan berbagai macam penyakit, khususnya penyakit kanker. Dan pengobatan nuklir ini juga sudah terbukti aman ya. Jadi mengenai kekhawatiran terjadinya kanker, kemudian infertilitas, nah itu sudah disanggah dengan berbagai data dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para dokter juga, ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang menjalani atau dirujuk untuk pemeriksaan diagnostik maupun terapi kedokteran nuklir, jangan khawatir, ya. Jadi kita sudah terbukti aman dan juga mempunyai efektivitas yang baik ya. Juga untuk Bapak Ibu yang mungkin mau mendapat penjelasan lebih lanjut ya, apakah penyakit saya bisa diobati dengan nuklir, itu bisa menghubungi dokter-dokter spesialis kedokteran nuklir di kota-kota besar ya. Ada di Semarang, di Jogja, di Surabaya ya. Dan pengobatan ini mayoritas sudah tertanggung oleh BPJS juga. Jadi sangat membantu ya untuk pasien-pasien dalam segi pembiayaan. demikian. Dan untuk saya, untuk doa saya untuk seluruh pendengar Good News, semoga kita selalu sehat dan tetap semangat.
Ya, terima kasih buat Dr. Alvita. Terima kasih teman-teman semuanya untuk acara ini. Mari kita dengarkan sebuah lagu buat kita, acara penutup kita. Haleluya.